continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din Filipeni, capitolul 3, de la versetul 10, unde Pavel spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți, că suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință suntem de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin.
Amin.
Ocupați loc. Cei mai mulți dintre noi nu mai suntem obișnuiți să primim note. Un lucru interesant ar fi să vă întrebați când ați primit ultima dată notă. Poate soția mai primește notă pentru o mâncare bună, poate soțul primește o notă pentru o surpriză făcută soției, dar adevărul este că am uitat cum este să primim note. Mai ales că în această perioadă a sosit și urmează încă vremea notelor pentru elevi, pentru studenți. Este timpul evaluărilor. Poți să mergi, mai ales dacă ești student, să te lași pe tânjală, să nu fii obișnuit cu metoda de a da examene doar în sesiune. Și atunci, în timpul semestrului, fără să-ți dai seama că facultatea nu este ca să pierzi timpul prin oraș sau să mergi pe la filme sau să te duci cu prietenii, ci este chiar să înveți, la timpul evaluărilor îți dai seama că notele sunt mici. Un creștin interesat de umblarea lui cu Dumnezeu va dori și va fi capabil să se evalueze periodic. El nu va aștepta să-i dea notă Domnul sau să-i dea notă ceilalți de lângă el, ci el va fi conștient că pe tot parcursul vieții de credință ar trebui să existe o evaluare, o evaluare pe care să-și o facă el. Unul din lucrurile păguboase care li se întâmplă celor mai mulți creștini este că nu se evaluează. E adevărat că noi suntem obișnuiți să evaluăm pe alții. De regulă noi ne uităm înspre alți credincioși și zicem cam 4-5, le dăm notă, da? Și ne place să evaluăm pe alții. Dar Biblia ne recomandă ca în primul rând să ne evaluăm pe noi înșine. Pavel le spunea celor din Corint, în 2 Corinteni, ce le zicea? Pe voi înși vă încercați-vă, să vedeți, pe voi înși vă verificați-vă, evaluați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Evaluarea mă ajută să-mi cunosc nivelul spiritual, evaluarea mă ajută să învăț punctele în care sunt slab, și totodată evaluarea îmi dă posibilitatea să mă corectez acolo unde este nevoie. Pavel era omul care se știa evalua. Aici în Filipeni este una dintre ultimele epistole pe care le scrie și cu toate acestea un om matur în credință, cu înspre finalul vieții el încă se evaluează. După ce își descrie întoarcerea la Dumnezeu, în prima parte a capitolului 3 el vorbește despre întoarcerea lui la Dumnezeu, observăm însă că el nu se oprește acolo, ci are lucruri care să spună, pe care să le spună după ce vorbește despre modul în care s-a întors la Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Din păcate, mulți creștini astăzi nu mai au ce să spună aproape nimic după ce își povestesc modul în care s-au întors la Domnul. După aceea, în viața lor de credință nu mai sunt decât pagini albe. N-au ce să spună. Nu mai există experiențe cu Dumnezeu. Au rămas la același nivel spiritual, de ani întregi. Pavel a fost omul care a urcat mereu mai sus pe drumul umblării cu Dumnezeu. Și îl vedem aici că el este capabil să se evalueze în mod personal. Cum ne evaluăm viața de credință? Cum te poți uita corect la viața de credință și în funcție de ce anume să-ți faci evaluarea? Care să fie criteriile? Aș vrea să ne uităm puțin aici în aceste versete vorbind despre evaluări personale și să vedem cum anume procedează Apostolul Pavel. În primul rând, el când se uită la viața lui să evalueze, se evaluează în funcție de scopul esențial. Așa să-ți evaluezi viața, conștient că ai un scop esențial, să-L cunosc pe El, adică pe Hristos și puterea învierii Lui. Scopul esențial al vieții lui Pavel era cunoașterea lui Hristos. Și am mai spus și cu alte ocazii că el l-a cunoscut pe drumul Damascului. Dar viața lui întreagă, el nu s-a mulțumit cu atâta, viața lui întreagă a fost un proces de cunoaștere a Domnului Iisus Hristos. Te poți evalua în funcție de cum ai căutat să-L cunoști pe Domnul Iisus. Când începi să-L descoperi cu adevărat, vei vedea că e atâta de minunat Domnul Iisus, încât dorești să-L cunoști în fiecare zi mai mult. Orice realizări ai avea, dacă nu ai urmărit cunoașterea Domnului Iisus, atunci nu ai o evaluare bună, n-ai un scor bun la evaluare. Nu există scop mai mare în viață decât cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Orice alt scop, oricât de măreț ar fi el, trebuie subordonat acestui scop esențial, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Privind în urmă în viața mea, privind în urmă la cât a fost viața mea până aici, ar trebui să mă întreb cât pe parcursul vieții mele de credință, în procente, cu câtă intensitate, scopul esențial al vieții mele a fost să-L cunosc pe Domnul Iisus. Noi suntem făcuți să fim avizi după cunoaștere. Ne uităm la știri, căutăm informații, pentru că vrem să cunoaștem, vrem să știm, explorăm universul, creăm aparate cu care să privim, nu ne mulțumim să cunoaștem dincolo de sistemul nostru solar, vrem să străpungem planetele, să vedem până departe. Chiar acum se află naveta spațială Apollo și sunt acolo să observe lucruri, să aibă 5 ieșiri în spațiu. Dorim să explorăm cât mai mult, cât mai departe. Și este la îndemâna noastră posibilitatea să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El a venit la noi, în așa fel încât ni s-a descoperit și noi avem acum posibilitatea să-L cunoaștem. Avem Duhul Sfânt în noi care face posibil ca noi să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Cât de flămând ești după, cât de însetat ești să-L cunoști pe Domnul Iisus. Nota pe care trebuie să ți-o dai este în funcție de cum anume ai avut acest scop esențial în viața de credință. În al doilea rând, când Pavel se evaluează, el o face cu o exigență continuă față de sine însuși. spune în versetul 12, în prima parte, nu că am și câștigat premiul, mai de asemenea, sau că am și ajuns desăvârșit. Pavel, dar zice el, alerg. Pavel avea motive să se laude cu viața lui spirituală, dar are grijă să fie mai rezervat și să manifeste prudență atunci când vorbește despre performanțele lui spirituale. Când vorbește despre nivelul său spiritual, el recunoaște că nu este desăvârșit, că încă mai are traseu de parcurs din cursă, mai are de luptat. Cât de exigenți suntem cu noi înșine? Cât de exigent ești față de tine însuți? Sau cât de exigent vei fi în viitor? Poate noi îi privim cu exigență pe alții. Îi privim pe cei care sunt ai noștri, pe cei de lângă noi, pe cei din biserica unde mergem, dar sunt eu la fel de exigent cu mine însumi? Când Pavel spune, vedeți că unii de multe ori se ascund după faptul acesta pe care l-a spus Pavel, dar depinde cu ce motivație o spui, că zice el, nu am ajuns desăvârșit. Și atunci, ca să ne scuzăm căderile, noi zicem, oh, nu sunt perfect, dar nu ne mulțumim cu atâta. Niciunul nu este perfect, pentru că Biblia zice că niciun om nu este neprihănit, niciunul măcar, dar contează cu ce intenție o spui. Dacă o spui cu intenție doar ca să-ți maschezi propriile slăbiciuni și incapacitatea de a lupta cu natura ta păcătoasă, o spui dintr-o motivație greșită. El o spune și zice, nu sunt desăvârșit, pentru că el spune, dar nu mă mulțumesc cu asta. Asta nu înseamnă că nu vreau să ajung desăvârșit. Și el manifestă această exigență față de sine însuși. Ca să determine în el luptă, el spune, n-am câștigat, nu pe Hristos spune că nu l-a apucat încă, premiul, pentru că intri în posesia lui atunci când pleci de aici. Dar asta nu înseamnă că nu vreau să-l apuc. Nu înseamnă că nu fac tot posibilul ca să pun mâna pe premiul acela. De aceea, el când se evaluează, o face cu exigență față de el însuși. Când mă evaluez, eu trebuie să fiu cât mai exigent cu mine însumi. În al treilea rând, când se evaluează, el o face cu o motivație puternică. Partea a doua versetului 12 spune, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Când te evaluezi, trebuie să ai în vedere și lucruri care te-au motivat să mergi mai departe pe drumul credinței. Și aici aș vrea să vă întrebați fiecare, ce te împinge pe tine să mergi înainte? Ce te forțează? Ce te mână pe tine? Ce mă mână pe mine să perseverez pe drumul credinței? Ce te-a motivat să alergi? Știți că unii o fac din ambiție, unii o fac din mândrie. Ei zic, ce vor zice alții când vor vedea că eu dau înapoi, că rămân pe tânjală? Și o fac din ambiție. Nu renunță din ambiție. Alții o fac pentru că îi împing frații, îi împing ceilalți. Și am văzut, de exemplu, soți care sunt împinși de soții. Ei tot timpul s-ar lăsa, dar e o soție energică și credincioasă care îl împinge mereu. Sunt împinși de familie. Motivația, lucrul care l-a ținut pe Pavel pe traseu, a fost faptul că la rândul lui și el a fost apucat de Domnul Iisus, slavă Lui. Și îl spune, când mă evaluez, o fac cu această motivație, cât și eu am fost, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Cu alte cuvinte, el zice, mă întrebați dacă n-am fost tentat să renunț vreodată? Aș fi renunțat de atâtea ori, din cauza că a fost greu. Este greu să fii lovit de afară, dinăuntru, să fii lovit de la cine nu te aștepți. Este greu să alergi de multe ori singur. Dar zice, mi-este rușine să mă opresc, pentru că Hristos a făcut atât de mult pentru mine și eu să-L înșel? Cu siguranță că și voi. Și tu ai avut momente în care ți s-a părut că ești singur. ați avut momente în care, ai avut clipe în care poate nu te-a ajutat și nu te-a înțeles nimeni, nu te-a sprijinit nimeni. Au fost situații în care te-ai gândit să renunți și n-ai găsit nicio motivație să mergi mai departe. Ai zis, dar n-are niciun rost. Cu ăștia n-are rost sau n-are rost. Când ai astfel de stări, când ești dezamăgit și când ești disperat și te întrebi, mai are vreun rost să lupt? Ești obligat și trebuie să-ți spui, voi merge mai departe. Pentru că și eu am fost apucat de Hristos. Amin. Poate nu există altă motivație, dar și tu ai fost apucat de Hristos. Și am în minte, pentru că El vorbește ca și despre o cursă și folosește acest verb, a fi apucat. Imaginați-vă o cursă și la un moment dat ai o situație în care te-ai obosit și toți ceilalți aleargă pe lângă tine și tu rămâi. Niciunul nu te întreabă dacă ți-e sete, niciunul nu te întreabă absolut nimic. Și zice, eu să rămân la urmă, eu rămân singur. Și dintr-o dată vine un alergător puternic din spate și acela-i Domnul Iisus. Și toți ceilalți trec, dar El, pe nu-L interesează să ajungă primul. Și El te apucă. Și zice, vom alerga împreună. Nu există creștin care să poată spune, există creștini care pot spune, alți creștini au trecut pe lângă mine și nu m-au sprijinit. Și după cum nici noi ne-am sprijinit întotdeauna pe alții. Dar nu există creștin care să poată spune, pe drumul alergării credinței, pe drumul credinței, Hristos a trecut pe lângă mine și nu m-a apucat. Asta nu poate să spună nimeni. Hristos nu trece niciodată pe lângă noi. El este gata să ne apuce și spune, vom trece împreună linia de sosire. Amin. Motivația perseverenței noastre, frați și surori, nu trebuie să fie faptul că ne facem de rușine familia, că ne facem de rușine biserica sau pe noi înșine. Ci în primul rând că noi ne facem de rușine Dumnezeul. Numele lui Dumnezeu este mai important și decât mine, și decât tine, și decât familia, și decât biserica, și decât tot pământul. El este mai important decât orice. Poate ceilalți te-au dezamăgit, așa după cum și noi am dezamăgit pe alții, dar trebuie să recunoaștem că Domnul Iisus nu dezamăgește niciodată. Poate când ai fost căzut și singur, ceilalți au trecut pe lângă tine, dar în mod sigur Hristos nu a trecut, indiferent mai departe, ci te-a apucat. Cei care renunță să meargă mai departe pe drumul credinței sunt aceia care au pierdut din vedere motivația care îi ține pe drum, că au fost apucați de Hristos. Oamenii care au alergat din alte motivații vor fi foarte ușor tentați să abandoneze cursa credinței, dar cei care aleargă motivați de faptul că au fost apucați de Hristos nu vor renunța niciodată. Amin. Când vorbește despre evaluarea personală, Pavel vorbește și despre faptul că el face această evaluare cu eliberare de urmele trecutului. Uitați versetul 13. Uitând ce este în urma mea. Acum, uitarea este un dar de la Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem. Și la animale se manifestă lucrul acesta. Așa se face că o căprioară care acum a fost hăituită de lupi sau de lei și una dintre tovarășele ei a fost sfâșiată, după o oră ea paște ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cum ar fi să bocească, să poarte dolii un an de zile, să plângă? Da? Dumnezeu a făcut-o să fie așa. Noi de multe ori ne încărcăm cu multe lucruri pe care nu vrem să le uităm și astea se răsfrâng asupra noastră. Gândiți-vă însă câte lucruri noi le-am uitat. Dacă toate problemele cu care ne-am confruntat de o viață întreagă ne-ar trece acum deodată prin cap, ați vrea să vă treacă toate problemele, cum ai fi? Eu zic, frate, mie și acum am trecut 3-4 și era, mă doare capul. Dar să-ți treacă toate, dintr-un an, din 10, din 50 de ani. Însă trebuie să ne aducem aminte, am mai predicat despre asta, că uitarea sau neaducerea aminte este o problemă de voință, nu de memorie. Pavel se uita la viața lui de credință și zice, măi, nu pot alerga dacă nu mă eliberez de urmele trecutului. Nu pot alerga dacă nu uit eșecurile, dacă nu uit căderile. Pavel a știut că trebuie să se elibereze de trecut. Știa, el a spus-o de atâtea ori când a predicat. Am prigonit, am bătut, am căutat să fac rău, dar nu m-am oprit acolo. Diavolul va încerca mereu să ne amintească trecutul murdar, dinainte de a deveni copii al lui Dumnezeu. Sau chiar după ce am devenit copii al lui Dumnezeu, căderile noastre. Ne va aminti că avem defecte, că suntem vulnerabili, că am falimentat. Nu îl lăsa pe diavolul să-ți șoptească la ureche nimic. El n-are, nu fii curios, el n-are ce să-ți spună nimic care să te încurajeze, să te îmbărbăteze. Dumnezeu ne-a eliberat, dar trebuie să ne eliberăm și noi. Am mai predicat despre faptul acesta, că după ce experimentăm iertarea lui Dumnezeu, trebuie să fim capabili, să nu fim atât de mândri, încât să nu ne putem ierta noi pe noi. Trebuie să ne iertăm și noi. Pe de o parte, sigur că pe de o parte, noi nu trebuie să uităm căderile noastre pentru ca să nu le mai repetăm. Însă pe de altă parte, în același timp, putem spune, nu putem înainta dacă avem mereu eșecul în față. Sunt credincioși, destul de mulți, care și-au pierdut bucuria mântuirii, care n-au mai înaintat pe cale, în inima și în viața cărora s-a stins entuziasmul din cauza eșecurilor din trecut. Și ce se întâmplă? În felul acesta, diavolul reușește să te bată de două ori. O dată când ai căzut în acele lucruri și a doua oară te bate când te face să te amintești, să-ți amintești și să nu mergi înainte plin de entuziasm și atunci te bate. De câte ori reușește să te facă să-ți aduci aminte și să te supere, să te încarce cu vinovăție. Dacă Dumnezeu ne-a eliberat de trecut, de viața dinainte, trebuie să ne eliberăm și noi ca să putem merge mai departe. Când ne evaluăm starea noastră spirituală, suntem obligați să ne întrebăm, m-am eliberat eu de urmele trecutului? Sunt eu liber de ceea ce a fost în trecut și pot să privesc înainte? Am uitând, nu că am uitat odată, uitând, lucrurile astea mai vin în memoria noastră, în atenția noastră, pentru că diavolul cu asta se ocupă să ne le aducă înainte, el este pârâș, da? Dar, practic, acest exercițiu al uitării, voite, ca și un act de voință, le iau dinaintea ochilor mei, dinaintea minții mele, ca să mă pot concentra pe ceea ce este înainte, să pot merge mai departe. Și apoi, evaluarea se face cu decizia, cu hotărârea de a merge înainte, aruncându-mă spre ce este înainte. Pavel era omul, de aceea, știți că el s-au întâmplat multe lucruri, citiți, de exemplu, 2 Corinteni, capitolul 1. Păi au fost situații că zice, gata, eram într-așa situație disperată încât ne punea gândul, zice că trebuie să murim. Am zis că este gata cu viața noastră, că viața noastră se încheie aici. Dar Dumnezeu a vrut altfel. Să nu credeți că n-a avut momente de felul acesta. Știți însă care a fost secretul biruinței lui? Că el a avut mereu hotărârea de a merge mai departe, de a trece peste orice obstacol. Vin obstacole în calea noastră, ce-ați vrea? Păi dacă v-am mai spus lucrul acesta, că dacă nu te întâlnești cu diavolul pe drumul credinței, înseamnă că mergeți în aceeași direcție, dacă nu te intersectezi cu el. Da? Trebuie mereu să te întâlnești cu el, să-ți spună piedică, să te împiedice. Dar el zice, aruncându-mă spre ce este înainte, mă întind, mă avânt înainte, zice el. Oare cu privire la câți creștini se poate face evaluarea tristă că nu mai sunt hotărâți să meargă înainte? Câți din credincioși nu s-au oprit și de ani întregi stau pe loc? Știți cum era în armată? Există pasul pe loc. Tot pe loc. Bas, cadență, să aud, pas, depui efort, dar pe loc. Fii hotărât să mergi înainte. Biserica trebuie să meargă înainte. Familia trebuie să meargă înainte. Sunt familii în care partenerii refuză să mai lupte. Adică pur și simplu, pentru ei perspectiva de viață nu mai este aceasta aruncându-mă spre ce este înainte. Ei văd trecutul și nu văd ce este înainte. Trebuie să învățăm să ne uităm înainte. Frați și surori, v-ați gândit că în viața noastră de credință încă sunt comori nedescoperite, însă sunt încă binecuvântări pe care n-am pus mâna. Ele sunt înainte, nu sunt înapoi. E adevărat că și înapoi au fost atât de multe lucruri frumoase. Și chiar faptul că noi suntem oarecum nostalgici, nu că nu-i bine să te amintești, dar și cântăm o scumpă zi când te-am primit. E frumos să-ți amintești. Dar nu e adevărat că binecuvântările cele mai mari sunt în urmă. Sunteți de acord că binecuvântările, așa după cum zice Biblia, cele mai extraordinare sunt înainte? Sunteți de acord? Aruncându-mă spre ce este înainte. Ce credeți că i-a mânat pe mari exploratori? Dacă am un capăt, un izvor, dar i-a făcut să meargă mai departe. Se află comori mai mari. Dincolo se află lucruri pe care încă nu le-a descoperit nimeni. Să mergem înainte. Să ne aruncăm pe drumul cunoașterii lui Hristos, pe drumul umblării cu Dumnezeu, să ne încurajăm unii pe alții ca și biserică și să spunem, frați și surori, biserica încă n-a experimentat umblarea cu Dumnezeu și binecuvântările cele mai mari. Ele se află încă înainte. Prea devreme noi devenim nostalgici. Prea devreme începem să ne scriem memoriile. Pavel nu era așa. El ce n-a sosit timpul să-mi scriu memoriile. Mă arunc încă spre ce este înainte. Mai am drum de parcurs. Mai am lucruri de descoperit. Experiențe de trăit cu Dumnezeu. Și sigur că atunci când face lucrul acesta, când vorbește despre hotărârea de a merge înainte, este nevoie să fie selectiv. Că știți de ce nu putem înainta de multe ori? Și dacă mă duc, zice, fac un singur lucru. V-ați gândit că atunci când înaintăm greu este din cauza faptului că facem prea multe lucruri. Cineva spunea că dacă ești prea ocupat și faci așa de multe lucruri, înseamnă că tu nu ești în voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu a vrut să faci atâtea lucruri. Păi sunt multe lucruri pe care noi le-am putea face pe pământul acesta. Nu înaintăm de multe ori din cauza că facem prea multe lucruri și puține de treabă. Nu poți face toate lucrurile, dar fă-le pe cele mai importante. Tocmai de aceea când ne evaluăm, trebuie să zicem, cum stau eu cu înaintarea? Păi eu vreau să mă duc înainte. Dar dacă pui pe o căruță cu doi cai, 10 tone, cai nu se pot opinti. Să înseamnă că ai pus prea mult și va trebui să iei de acolo. Nu face multe lucruri, nu trebuie să faci multe. Fă puține, dar bune. El zice, fac un singur lucru. El știe că este nevoie să fie selectiv. Dacă vrei să mergi repede înainte, să înaintezi pe drumul credinței, fă puține și bune. Nu face multe și nesemnificative. Apoi, el o face cu viziune. Hotărârea de a merge înainte nu se face bezmetic, haotic. Hai să mergem și unde, oriunde. Alerg, dar alerg spre țintă. Are o viziune. Nu este suficient să mergi înainte dacă nu știi spre ce anume te îndrepți. Unde alergi tu? Sunt și oameni care tot timpul îi cu câte o jantă la mână. Eu pot merge, vine, dar degeaba dacă aleargă degeaba. Trebuie să alergi cu un scop. Am văzut și oameni care mai mult se precipită și să pregătesc, să facă ceva, să meargă undeva și până nu încep lucrurile ei s-au obosit deja. Pentru că au intrat în panică și așa de dezorganizați că nu știu să-și canalizeze efortul. Fă-o cu viziune. Există o vorbă românească care zice a nimerit ca orbul brăila. Și am citit cineva comentare feritor la acest proverb și zicea adevărat că orbul a nimerit brăila, dar el vrea să ajungă la Galați. Deci când alergi, când mergi înainte, trebuie să o faci cu viziune. Eu nu doar alerg, ci am o țintă spre care alerg. De asemenea, o face cu speranță. Zice, pentru ce alerg eu? Pentru premiul chemării cerești. Noi nu mai alergăm după mântuire. Pe mulți îi vezi că alergă după mântuire. Păi noi nu mai avem cum să alergăm după mântuire. Cum să alergi după ceva ce ai primit? Este ca și cum ai zice, eu acum mă duc în habă la nevastă mea. Te-ai însurat, nu mai trebuie să mergi să o pețești. Acum e soția ta. Acum trebuie să o grijești și să o iubești. Asta trebuie să faci. Exact așa este și cu mântuirea. Acum nu mai umbla după mântuire. Acum prețuiește mântuirea și bucură-te de mântuire. Amin. Prea mulți, după ce primesc mântuirea, încă mai caută, în loc să o prețuiască și să cânte că sunt copiii Domnului și că sunt mântuiți. Dar dacă n-ai speranță că vei câștiga, știți ce se întâmplă? N-ai poftă să alergi. N-ai poftă să alergi. Dacă nu este niciun premiu în joc. De când eram copil, am auzit pe bătrânii din biserică zicând că s-ar mulțumi să fie în rai măcar la ușă acolo. Poate ați auzit și voi expresia asta. Sau am auzit și numai la prag. Uite, alții ziceau, știu pe un frate care, de când eram copil mic, mi-aduc aminte, zicea, eu, fraților, m-aș mulțumi numai să mătur frunzele. Nu știu de unde eu deduz el că acolo pică frunze. E adevărat că sunt copaci, dar e altfel de copaci. Nu? Acolo nu este toamnă. Slăviți să fie Domnul, ca să pice frunze. Dar el nu s-a gândit la asta, pentru că acolo lucrurile nu curg. Acolo trăiești în veșnicul prezent. Nu se schimbă. Noi suntem cu mentalitatea aceasta că va veni iarna și ne va crește barba și vom îmbătrâni. Nu, acolo nu se mai termină. Nu, timpul nu curge. Slăviți să fie Domnul. Eu cred că aceea nu este o mentalitate potrivit. Aparent ai zice, vai, câtă zmerenie, da? Să fii în rai numai la prag, așa, tu ultimul. Tu să fii la serviciu de salubritate. În rai nu este nevoie de serviciu de salubritate. Nu e nici rosal, nici drusal, nici... Da, de la rai. Nimic nu este de felul acesta. Un om mântuit nu se mulțumește, cred eu, nu se mulțumește cu locul de la poartă. Un om mântuit cu adevărat și care a înțeles doar când suntem nesiguri pe mântuirea noastră, atunci gândim în acești termeni. Și atunci este cumva ca și o negociere, ca și o măgire. Dacă aș câștiga eu biletul la loto, asta este noroc. Când n-ai siguranță, dar când ești copilul lui Dumnezeu, când ești mântuit, vei zice, eu nu mă mulțumesc cu locul de la poartă. Eu nu mă mulțumesc să mătur frunze, ci eu, față de o mântuire așa de mare, vreau să pun mâna pe un premiu cât mai mare. Și de aceea alerg pentru premiul acesta. Un credincios matur, el va alerga după un premiu cât mai bun. Alerg, spune Pavel. Ce credeți că l-a mânat? Pentru că a fost sigur de mântuirea lui. El nu s-a ferit să înfrunte pe ceilalți. Nu s-a ferit să facă apologia cuvântului lui Dumnezeu înaintea cezarului, înaintea preoților și înaintea tuturor oamenilor. Iar într-o zi nu s-a dat înapoi. Atunci când a trebuit să răspundă cu capul și a fost decapitat pentru credința lui. Pentru că el știa că nu va mătura frunze la poartă. El știa că nu va sta pe prag, ci el știa că cine aleargă după premiu va sta cât mai aproape de tronul slavei. Amin. Dar când are hotărârea de a merge înainte, o face de asemenea cu o conduită. El spune, alerg pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos. Mergi înainte, dar mergi în Hristos. Aparent noi vedem pe unii că înaintează mai repede decât alții. Dar se pune întrebarea, aleargă aceștia în Hristos? Când alerg pe drumul credinței, alerg pe traseul care trebuie sau sunt și scurtături? Știu că era la ora de sport și stăteau acolo într-un colț până când era ultima tură și după aceea se duceau și se făceau că se obosesc un pic și erau primii. Asta înseamnă că nu pot alerga oricum. Nu pot alerga călcând pe alții. Nu pot alerga ignorând principiile. Ci voi alerga cu o conduită. Voi alerga în Hristos. Alerga în Hristos presupune și că voi alerga nu prin resursele mele, ci prin energia și prin puterea, prin harul pe care Domnul Iisus Hristos mi-l va da. Să alerg până la capăt. Cum te evaluezi pe tine însuți? Cum ne evaluăm pe noi înșine? Și ce notă îți dai? Zice, Doamne, eu sunt un creștin de nota 10. Pavel zice, nu poate spune asta. Sau zice, Doamne, sunt de 4, de 5. Tu știi, dar trebuie să te evaluezi. Evaluarea este obligatorie, nu odată, ci de multe ori, pentru ca să te ajute să te corectezi, să vezi cum stai, să vezi care sunt domeniile în care nu excelezi. Am un scop bine stabilit? Cât de exigent sunt față de mine însumi? Știți ce se întâmplă? De exemplu, cu nivelul gimnazial, mai ales la țară, notele din îngăduința sau că se cunosc mai bine unor profesori, notele sunt mai umflate, mai mari. Poate să fie că a învățat sau poate să fie că profesorul este mai îngăduitor și ajungi băia la liceu sau fată la liceu. Și vii aici la oraș și concurezi cu adevărat cu alții și dacă ai luat o notă de 10 super umflată, vezi că ceva s-a întâmplat cu tine și că ești de 7. Asta se întâmplă și în domeniul spiritual. Cât de exigent ești față de tine însuți? Dacă zici, mă, eu așa de bun, slavă Domnului, că așa cum sunt acum, așa de potrivit și de pocăit. Sau vei fi exigent și vei zice... Încă mai am de mers, mai am de parcurs, nu sunt încă desăvârșit, dar nu o spun ca să-mi acopăr slăbiciunile și păcatele. Dar îmi propun să fiu și în viitor, cât mai exigent față de mine însumi. Ce mă motivează? Ce te motivează? Ce te-a motivat că ai ajuns până aici? Ce te va motiva să mergi mai departe? Unii zic că noi nu putem, ba putem ști. Pentru că Iisus Hristos nu se schimbă. Îi spune, pe mine mă motivează faptul că am fost apucat de Hristos. Și mi-este rușine să mă opresc. Pentru că El nu m-a dezamăgit. Te-ai eliberat de trecut sau îl porți după tine? Și ești hotărât să mergi mai departe în Hristos? Să pui mâna pe premiul chemării cerești Să ai un loc fruntaș? Trebuie să-i spui Domnului, Doamne, când mă evaluez, mai am de lucrat, dar nu rămân aici, ci merg mai departe. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului și cei care doresc să se ducă înaintea Domnului și să spună rugându-se în ceea ce îi privește pe ei. Doamne, și eu vreau să mă evaluez. Doamne, înțeleg cât de important este să-mi dau notă. Și aș vrea să îmi dau notă și eu. Pentru că știu că evaluarea îmi face bine. Evaluarea mă ajută să văd unde sunt. Evaluarea mă ajută să-mi corectez carențele în umblarea cu Tine. De aceea nu-mi este rușine, Doamne, să mă evaluez. Nu-mi este rușine să mă notez. Dar nici nu-mi este teamă și rușine să mă schimb acolo unde este cazul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.